Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Končí ředitel Krkonošského národního parku Robin Beneš.
Šéf rezortu Igor Červený ho odvolal po vzájemné dohodě.
Konkrétní důvody ani jedna ze stran neuvedla.
Vyvadil spolumajitelce luční boudy v Krkonošském národním parku Kláře Sovové.
Beneše se v dopise zastali ředitelé národních parků Podyjí, Šumava a České Švýcarsko.
Odvolání přišlo v době, kdy jsou parky v nejistotě kvůli škrtům.
Už teče zelená krev. Proč musel skončit šéf Krkonošského parku? Odstartuje jeho vyhazov čistky pod dohledem Ministerstva životního prostředí. A kdo rezortu vlastně vládne? Ministr nebo zmocněnec? Na to se ptám Adély Karáskové z Koupé, redaktorky Deníku N. Dnes je úterý 17. března. Ahoj Adélo, díky, že jsi našla chvíli na Vinohradskou 12.
Ahoj a dobrý den, taky děkuji za pozvání.
Spolumajitelka luční boudy Klára Sovová, která kandidovala za motoristy v těch posledních volbách a která má dlouhodobé spory s Krkonošským národním parkem, se v minulých týdnech opakovaně objevila na Ministerstvu životního prostředí. To jsou informace, které má údajně jak lidovecký exministr životního prostředí Petr Hladík, tak jsem je četl v Hospodářských novinách. Sovová se podle redakce přimlouvala za vyhazov šéfa KRNAPu Robina Beneše právě na ministerstvu. Ona i vedení motoristů ty schůzky k Benešovi odmítá. Nicméně musím se tě zeptat, pokud se něco takového potvrdí v momentě, kdy motoristé mají ministerstvo životního prostředí, nebude to flagrantní střet zájmu?
Tak střet zájmu by to byl ve chvíli, kdyby ministr rozhodoval v nějaké věci, kde může být on nebo nějaké jemu blízké osoby nějaký prospěch přímý nebo nepřímý. A tady jde vyloženě tedy o stranickou kolegyni ministra a dalších členů vedení ministerstva. Ale je třeba říct, že ministr může vyslechnout kohokoliv, že naslouchání kolegyně ze strany samo o sobě nemusí být něco špatného. Ale zde jde o situaci, kde ale víme, že právě spolumajitelka luční boudy dlouhodobě vystupovala proti vedení Národního parku. A konkrétně s Robinem Benešem, který byl v čele 8 let, neměla nikdy úplně vřelé vztahy, když to řeknu eufemisticky. Takže jeho odvolání by teoreticky mohlo jejímu podnikání v první zóně Národního parku pomoct, protože tam jsou majitelé boudy opravdu kvůli ochraně přírody pod drobnohledem správy Národního parku. Ale klíčové je právě to, na co se ptáš, pokud by se podařilo to prokázat. A ten přímý vliv na to rozhodnutí ministra. A tady vlastně nemáme úplně žádný jasný důkaz, jenom víme, že tady se opakovaně objevovala v posledních dnech minulý týden na ministerstvu. Údajně tam tedy jednala o nějakých svých zájmech, ale ať už by to byl nebo nebyl by to střet zájmů, tak všechny tyhle okolnosti vlastně si myslím, že vysílají směrem k veřejnosti špatný signál, protože od úřadu lidé očekávají nějakou férovost, transparentnost a tady vlastně proběhlo navíc to odvolání bez bližšího vysvětlení, takže to právě prostor pro tyhle ty spekulace vytváří.
Citujeme z vyjádření Kláry Sovové pro Hospodářské noviny. Odvolání Beneše vítám, ale žádný vliv jsem na to neměla a s nikým o něm nejednala. Vyhazov ředitele navíc nestačí. Je třeba změnit pravomoci parku, aby už nemohl lidi a podnikatele v horách buzerovat způsobem, kterým to dosud dělal.
Mě zajímá samozřejmě ten neúplně vřelý vztah Robina Beneše s Klárou Sovovou, to si vlastně s náma vypíchla. Ona dlouhodobě kritizovala ty kamerové monitoringy v parku nebo ty výjimky, které musí její řemeslníci a dodavatelé mít, když za ní jezdí na luční boudu. Tam je nutné povolení ze zákona, respektive výjimka, o kterou je nutné zažádat. Nejsou tyhle ty komplikace, které přinesl Krkonošský národní park Kláře Sovové, zbytečné nebo nekomplikovaly jí cíleně život?
Tak ona si to zřejmě myslela, protože často mluvila o šikaně, bylo tam mnoho vyostřených sporů, které byly i veřejně známé, ale je potřeba se podívat na to, kde vlastně paní Sovová podniká. Nejstarší bouda v Krkonoších vznikla už v 17. století, jako zemědělská usedlost postupně se vlastně přebudovávala až do své, dejme tomu, obří podoby, která vznikla během druhé světové války, protože tam bylo výcvikové středisko Wehrmachtu. A právě ta velikost je podle některých až přílišná, naddimenzovaná. Je to místo, kde tedy by se třeba podle zprávy Národního parku nebo podle bývalého ředitele Robina Beneše neměl odehrávat nějaký intenzivní turistický ruch, jako třeba by si ty podnikatelé představovali. A navíc ta bouda leží uprostřed arktoalpinské tundry, což je velice unikátní bezlesí ekosystém. Je to pozůstatek doby ledové a je to vlastně jedno z nejcennějších míst, z nejcennějších kusů přírody, který vůbec v Česku máme. A mimochodem taky jedno z nejohroženějších klimatickou změnou. A právě podle zástupců správy Národního parku je třeba zásobování nebo nějaká údržba luční boudy zajištěna bez problémů ze zákona, protože kdo chce, dostane výjimku, aby tam mohl třeba svým vozidlem vjet. Všichni dodavatelé podle KRNAPu mají přístup k luční boudě, ale často tam právě v minulosti třeba i jezdili auta, která neměla tuto výjimku nebo neměla toto povolení a právě proto pak...
Pak dostávali pokuty ti řidiči.
Ano, přesně tak. Takže vlastně se dostávají do střetu prostě vedení KRNAPu s podnikateli z luční boudy a ty spory, ty střety nebyly, nutno říct, jenom za odstupujícího vedoucího nebo odstupujícího ředitele Robina Beneše. Co se ale změnilo, jsou technologie, že v posledních letech lze kontrolovat vjezdy třeba i kamerami, což se paní Sovové jako zastánkyně svobody podnikání vůbec nelíbí.
Nicméně tohleto údajně není ten hlavní důvod, respektive nikdo nekomentoval oficiálně, že by právě ty spory mezi Klárou Sovovou a Robinem Benešem měly být důvodem, proč byl Robin Beneš odvolán. Tak jaký je ten hlavní důvod?
No, tak to bychom asi rádi věděli všichni, ale ministerstvo životního prostředí se k tomu nechce vyjadřovat. Je to možná i kvůli tomu, že teď mají takovou komunikační politiku, jak jsme popisovali s kolegyní Zdislavou Pokornou. Možná je to právě vliv politického náměstka Pavla Vlčka, kterého přivedl na ministerstvo životního prostředí hned na začátku Petr Macinka. Pan Vlček je expert na komunikaci a vyslal vzkaz, že by se vlastně neměly moc příspěvkové organizace vyjadřovat k různým personálním věcem, k různým škrtům a tak dál. A pan Beneš stále ještě jakoby je zaměstnancem ministerstva životního prostředí. Takže když jsem se ho na to ptala, tak on říká, že ještě několik týdnů je zaměstnancem rezortu a považuje za standardní zůstat po tu dobu loajální a navíc ani nepovažuje za nutné a vhodné se vyjadřovat. A říká, že pan ministr a pan vládní zmocněnec, kteří s ním vlastně o tom jeho odstoupení jednali, mají podle svých slov jiné představy o řízení parku a on, že to respektuje.
Ministr životního prostředí má právo odvolat ředitele rezortní organizace i bez udání důvodů a je nutné to respektovat. Porušil bych vlastní standardy, kdybych to v tuto chvíli nějak komentoval nebo manifestoval nějakou křivdu.
Citujeme z vyjádření Robina Beneše pro Deník N.
Takže důvody oficiální jsme se nedozvěděli.
A to ani syn ministerstva, viď? Protože motoristický ministr životního prostředí Igor Červený o tom mluvil v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
Dohodli jsme se na tom, že ukončíme vzájemnou spolupráci.
Uvedl, že se s odvolaným ředitelem KRNAPu domluvil.
Já jsem se s panem ředitelem domluvil, že tohle nebudeme společně komunikovat.
A domluvil se, že to nebudou společně komunikovat. A dost se těm otázkám teda vyhýbal.
Já jsem se k tomu vyjádřil. Myslím, že vaše
posluchači... Vy jste se k tomu právě nevyjádřil.
Já nedokážu říct, co se tam přesně stalo, protože na poslední schůzce, která proběhla mezi řediteli národních parků a ministerstva životního prostředí, to vypadalo idylicky, že navzdory nějakým nutným škrtům, které přicházejí s úsporami a s tím, že se snižuje příspěvek ministerstva životního prostředí právě do kasy těchto organizací, se všichni dohodli na tom, že bude probíhat nějaká pravidelná komunikace a že ty parky tedy nenechají padnout, ale teď vlastně padl Robin Beneš a nikdo nám nevysvětlil proč.
Robin Beneš je de facto tedy první velkou obětí toho slibovaného zeleného krveprolití, což motoristé avizovali ještě předtím, než de facto na ten rezort se přesídlili. Andrej Babiš, premiér a šéf hnutí ANO, k tomu na Instagramu řekl, že to odvolání Robina Beneše konzultoval s poradcem Richardem Brabcem, což je samozřejmě ex-ministr životního prostředí.
Vy dobře víte, že za nás rezort fungoval skvěle,
A teď došlo k výměně nějakého ředitele.
Údajně měl pan ředitel Beneš, což je teda bývalý poslanec ČSSD, hodně aktivit.
Já jsem se ptal Brabce, že co by on udělal. On říkal, ano, ten ředitel měl plno aktivit.
A tak jsem tak jako pochopil, že se údajně nevěnoval tomu parku dostatečně.
Vždycky jsem přírodu podporoval, takže v klidu budeme vás informovat, bude to transparentní.
Nicméně, když se podíváš na těch kolik 8 let, co byl ve vedení parku, tak nový hospodářský plán, vymezení klidových území, to teda bylo i předmětem sporů, schválené projekty za stovky milionů, zonace parku. Není toho dost, co teda čekají politici od toho člověka, který vede ten park, že bude všechno zvládat?
No určitě je toho hodně, co stihl za tu dobu. Vypovídá o tom i sáhodlouhá tisková zpráva, kterou vydal i hned po svém odvolání, nebo vydal jí vlastně Krnap, kde vyzdvihl ten jeho přínos, to, že vlastně vznikly třeba klidové zóny, které ochrání ty nejcennější kusy přírody silněji než dříve. K tomu mimochodem dopomohl právě zmiňovaný ministr Brabec, který podle Andreje Babiše se teď tedy Robina Beneše nezastal. Mm-hmm. Zřejmě se změnila situace, protože když nastupoval do funkce Robin Beneš, bylo to právě v době někdejší vlády ANO, kdy byl premiérem Andrej Babiš, kdy vlastně v té vládě seděli z ČSSD, jejímž členem byl právě Robin Beneš a v té době byl ještě předsedou výboru pro životní prostředí ve sněmovně. Takže to byla taková, samozřejmě proběhlo standardní výběrové řízení, ale dá se říct, že mu to možná třeba pomohlo tyto politické vztahy a teď je vidět, že se ta konstelace tedy proměnila a že Andrej Babiš najednou vysvětluje, že tedy má Robin Beneš moc aktivit a nestíhá se tomu věnovat. Ptala jsem se na to přímo Andreje Babiše, co myslí těmi aktivitami. Mm-hmm. A dozvěděla jsem se, že jde o jeho podnikání nebo o jeho obchodní aktivity, konkrétně tedy o dovoz izraelských vín, kterému se začal věnovat už někdy v roce 2008. A my jsme o tom ještě v Hospodářských novinách psali už v době, kdy Beneš nastupoval do čela Krnapu, že se tomuto věnuje. A najednou vlastně Andrej Babiš říká, že je to překážkou. Navíc Robin Beneš, když jsme se na to potom ještě doptávali, jestli tyto obchodní aktivity mu překážely v plnění činností pro Krnap, tak řekl, že aktivity v té obchodní vinařské firmě v souladu s rezortními předpisy převedl už na přelomu let 2017 a 2018 na svého bratra a že firma má 3 jednatele a že pro něj je to občasný a zejména víkendový koníček a pokud má tedy Andrej Babiš na mysli nějaké aktivity, kterých má moc, tak jeho největší aktivitou je spolek Přátel krkonošské přírody při správě Krnap, který vlastně spolu založil.
Chápu, že panu premiérovi jsou nějaké dotazy veřejnosti nepříjemné, ale není třeba hledat kvůli tomu umělé důvody tohoto typu.
Nutno teda k tomu, promiň Adelo, dodat, že on byl aktivní, Robin Beneš, v té kauze sporného hotelového komplexu na Jeleních loukách, protože si myslím, že Krnap to povolil, ne, kritici varovali, že to může narušit tamní přírodu. Server aktuálně uvedl, že Beneš má blízko k developerovi toho projektu, takže těch věcí tam může být víc.
Ano, ty Krkonoše jsou prostě střetem spousta zájmů. I třeba ve Špindlerově mlýně podniká spousta vlivných podnikatelů, nebo respektive vlastní tam své nemovitosti, ať už to pan Janoušek, pan Dospiva, Martin Roman. Takže jako můžeme si opravdu domýšlet, co vše zatím mohlo stát.
Ty jsi říkala, že se Richard Brabec teď nezastal Robina Beneše, ale víš, kdo se ho zastal? Pavel Hubený, šéf Národního parku Šumava. Tak se tak musím zeptat, jestli ho to neohrožuje teď nějak.
No tak Pavel Hubený už delší dobu je skloňovaný jako někdo, kdo by měl právě se stát možná obětí těch škrtů nebo toho takzvaného zeleného krveprolití, jak to už vlastně avizoval při nástupu na ministerstvo životního prostředí předseda motoristů Petr Macinka. Myslím si, že to, že se veřejně vlastně zastal, tak mu úplně možná v očích vedení rezortu nepomáhá, protože nutno říct, že ministr životního prostředí může kdykoliv odvolat ředitele příspěvkové organizace.
A je to jeho pravomoc, to musíme zdůraznit, to je prostě v gesci ministerstva, ano.
Přesně tak, ale trošku jiné je to u správních orgánů, což je třeba Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, takže vlastně pod ministerstvo spadá několik různých organizací a ty, které jsou právě ty příspěvkové, které dostávají velkou část vlastně svého rozpočtu od ministerstva životního prostředí, tak jsou trošku jinak chráněny než ty správní orgány. Každopádně myslím si, že Pavel Hubený je ohrožený z více důvodů. Jednak se tedy už dříve vyjadřoval k těm avizovaným škrtům velice kriticky. Řekl, že bude možná potřeba omezit služby pro turisty, což ale následně tedy po schůzce s ministerstvem životního prostředí park mírnil, že vlastně to nějakým způsobem zvládnou, že i ta 30% díra v tom rozpočtu se nějakým způsobem zalepí z rezerv a tak dál. Ale Šumava je zase dalším místem střetu prostě biznisu a ochrany přírody a dalo by se říct, že přímo Šumava je i symbolem těchto střetů. Už z dob prostě Václava Klause, z dob ministra Chalupy kolem roku 2010, kdy se řešilo, jakým způsobem vlastně ochránit tyto lesy před kůrovcem nebo ale třeba i před biznisovými zájmy, takže je to opravdu zase další takové velké bojiště, které motoristé můžou brát jako, dejme tomu, dobité území.
Dobře, nicméně ten resort avizoval, že se škrtat prostě bude, propouští 120 lidí z 3600, mluví o škrtech nákladů. Nejsou to takové jako adekvátní optimalizace v době, kdy vláda Andreje Babiše říká, že na určitých místech prostě bude chtít šetřit. Není potom právě na snadě zamýšlet se i nad tím, zda někteří ředitelé národních parků, kteří třeba takové úspory nechtějí hledat nebo by je nenašli, jestli mají v těch pozicích nadále zůstávat?
Tak já mám za to, že oni se dohodli na té schůzce s vedením národních parků, že si poradí, že ty finance na letošní rok právě budou čerpat z rezerv nebo z nějakých svých zdrojů, výdělků a tak dále. A že o příštím roce se vlastně budou bavit následně. Takže vypadalo to, že ano, máš pravdu v tom, že škrty se odehrávají na všech rezortech, protože jsou různě snížené rozpočty a zrovna ministerstvo životního prostředí je na tom velmi bito.
To jsou stovky milionů korun pro představu.
Je to tak. Takže ty úspory se musí hledat, ale zároveň ti ředitelé těch organizací podřízených jsou nespokojení s tím, jakým způsobem je to komunikováno a říkají, že pokud tedy mají škrtat ta místa, která už vlastně v minulosti v posledních několika letech museli škrtat, takže potřebují vědět, jakou agendu mají tedy omezit, protože už nezvládnou vlastně naplňovat všechno, co od nich stát chce, s takovým počtem lidí, který se od nich teď nově bude očekávat.
Robin Beneš, ale taky Pavel Hubený a to jméno jsme ještě nezmínili, šéf agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc. To jsou lidé, kteří jsou na jakémsi údajném seznamu lidí, blacklistu, lidí, kterých se chtějí motoristé zbavit. Už o něm před časem psala, a ty už si ji tady zmínila, kolegyně Zdislava Pokorná z deníku N. Ministr Červený na Radiožurnálu, já už jsem ten rozhovor taky zmiňoval, který dal 20 minutám, řekl, že nic takového v ruce nemá.
Já ten seznam nemám, takže jestli existuje nějaký seznam, tak ke mně se nedostal.
To je tak jaké důkazy v deníku N máte, že něco takového existuje?
Říkám, já ten seznam v životě neviděl.
Kolegyně Zdislava Pokorná psala o pomyslném seznamu, to za prvé, a za druhé tam má citován nebo má to opřeno o 5 zdrojů z ministerstva, takže si myslím, že to je opravdu už dostatečná základna pro to, aby s takovými informacemi mohla vyjít ven. Samozřejmě pracujeme podle novinářských standardů a všechno si ověřujeme a vypodložujeme. Takže nutno říct, že vlastně šlo o minulé vedení, nebo šlo ještě o dobu, kdy byl takovým jakoby prozatímním šéfem ministerstva životního prostředí Petr Macinka. Takže Igor Červený poté, co nastoupil, tak mohl říct, že prostě to třeba za něj už neplatí, ale zároveň vidíme, že na tom ministerstvu stále zůstává a stále prostě je velký vliv těchto motoristů, nejenom Petra Macinky, ale i dalších.
A proč by měl končit František Pelc? Když teda rozumím tomu, že jsme popsali Robina Beneše, tak ten už skončil, nebo skončí Pavel Hubený, o tom si mluvila, proč František Pelc?
No on je zase ředitelem té agentury ochrany přírody a krajiny, pod kterou spadají chráněné krajinné oblasti, takže opět je to nějaký orgán, který dohlíží na ochranu přírody v citlivých místech a zde se to například může týkat třeba i nové chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku, která je taky hodně skloňovaná v médiích v souvislosti s tím, že tam vlastně podniká a vlastní tam takovou velkou oboru i významný sponzor strany motoristé sobě, František Fabičovič, majitel firmy Alkaplast, který se taky hlasitě ozýval proti tomuto opatření, proti tomu, že tam má vzniknout chráněná krajinná oblast. A není to jenom on. Poblíž Lednice, která je vlastně nedaleko, má podnikatel Pavel Durina v úmyslu postavit nějaké velké developerské projekty a je to opět podnikatel, který zase je obchodním partnerem Richarda Chlada, který je duchovním otcem, když to tak řeknu, motoristů. Takže tam je několik takových jakoby prokazatelných zájmů, které vstupují vlastně do té ochrany přírody a které by mohly třeba nějakým způsobem ohrozit ty sponzory, podporovatele motoristů.
Padlo tu jméno Richarda Chlada, největšího sponzora nebo jedno z největších sponzorů motoristů, taky kamaráda Filipa Turka, což je neúspěšný aspirant na ten ministerský post a současný vládní zmocněnec pro Green Deal, který, jak jsem se dočetl, sedí v ministerské kanceláři. Rozhoduje na ministerstvu životního prostředí tedy on, anebo ministr Igor Červený? Jak to mají rozdělené?
No, my jsme svědky takové poměrně unikátní situace, kdy tady motoristé sice už konečně po 2 měsících jakoby našli svého nominanda na ministra životního prostředí, dokonce ho i jmenoval prezident, ale pořád vlastně nevíme, kdo to ministerstvo skutečně řídí, protože právě podle zákulisních informací, podle některých hlasů právě z vedení ministerstva, podle různých zaměstnanců, úředníků. Ty porady opravdu probíhají tak, že tam třeba sedí Filip Turek v čele stolu na ministerské židli. Zároveň se nechává slyšet, že tedy navenek bude vystupovat Igor Červený, ale rozhodovat bude Filip Turek. Jezdí vlastně za ministra na různá setkání ministrů životního prostředí, třeba do Bruselu.
Aha.
Takže opravdu to ministerstvo má ne možná 2 hlavy, ale ještě více hlav, protože silné slovo má právě třeba i náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček, kterého už jsem zmiňovala v souvislosti s tím, že to je takový jejich komunikační mák, a zároveň i vrchní ředitel sekce technické ochrany přírody Jaromír Vasebauer, což je zase další významný motorista. Takže tam vlastně oni sice, když nastupoval Igor Červený do funkce, tak mluvil o tom, že tam bude takzvaná svatá trojice, ale možná tam je ještě prostě víc těch hlav, pětice.
Ale tak zastavme se u té jedné, dejme tomu páté hlavy, už 2x zmiňovaného náměstka Pavla Vlčka, který teda dřív dělal komunikaci i pro ministerstvo průmyslu a obchodu, pracoval taky pro ruský Rosatom. U něj je hrozně zajímavé to, na co upozornili Hospodářské noviny, totiž že má vazby na Kláru Sovovou z Luční boudy, ona je totiž i spolumajitelkou Labské boudy. Sovová v té boudě podniká s Tomášem Čumpelíkem, který se s Vlčkem z minulosti zná právě z ministerstva průmyslu a obchodu, kde spolupracovali. Nemůžou vést ty tlaky, když se vrátím zpátky k těm vyhazovům, k té první oběti zeleného krveprolití Robinu Bénišovi, nemohou vést ty tlaky touto cestou? Sovová to teda popírá.
Ano, zaznamenala jsem, že ani pan Čumpelík na dotazy redakce nereagoval, ale ano, může to být taky nějaká vlivná síla v pozadí a podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka dokonce možná i vlivnější třeba než paní Sovová, protože paní Sovová je sice hodně veřejně slyšet, ale to, co se odehrává třeba v zákulisí nějaká jednání, tak už veřejnost tolik jako nevidí a můžou mít třeba ještě větší moc, protože opravdu taky podle těch informací, které teď média nebo Hospodářské noviny v poslední době přinesli, tak k sobě mají právě Pavel Vlček s Tomášem Čumpalíkem blízko, jsou, dá se říct, i přátelé ještě z dob právě působení na ministerstvu průmyslu a obchodu. Takže je to jedna z možností, ano.
Tak a ty jsi říkala, že Robin Bénis je nadále zaměstnancem ministerstva ještě. Do konce dubna měl rezortu on, ale i další šéfové národních parků dodat seznamy škrtů, respektive to, kde teda budou chtít ušetřit, jaká místa se zruší a tak dále. Kdo to teď udělá za něj?
No, řízením je teď pověřený právě vrchní ředitel sekce ochrany přírody z ministerstva životního prostředí Michal Servus. Zeptala jsem se na to přímo i mluvčího KRNAPu, kdo tedy dodá ty seznamy vyhozených. A pan Radek Drahný mi řekl, že předpokládají, že právě pod vedením pana Servuse by měly být zadané úkoly připraveny tak, aby mohly být zřizovateli předloženy ve stanovených termínech. Takže to bude mít zřejmě za úkol právě ředitel sedící na ministerstvu životního prostředí.
Dobrá. Takže dál poteče zelená krev, uvidíme jak moc. Děkuju, že to sleduješ, děkuju, že o tom píšeš a děkuju, že jsi přišla, abys nám o tom řekla víc.
Já taky děkuju za pozvání a nashledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívila Adéla Karásková z Koupa, to je redaktorka deníku N, a v poslední době sleduje právě dění na ministerstvu životního prostředí. Mě zajímal konec šéfa Krkonošského parku a vůbec škrty, vyhazovy a další plány, které motoristé mají. Naslyšenou zítra.